RŠ intervju.
Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v RŠ intervjuju, kjer so danes z vami Vid Salmič in Blaž Urban Gracar, glasbenik, producent, romanopisec, poet, filmski montažer, pa gotovo še veliko drugih stvari, ki bo danes ob 6:30 nastopal na 15. ediciji festivala Tresk s svojim solo glasbenim projektom, ki se preprosto imenuje Blaž.
Zdravo.
Živo, hvala, da si prišel. Zdaj za začetek, oktobra lani si izdal plato Ario Player, ki se je tudi uvrstila precej visoko na našem novoletnem pregledu domače muzike. In me zanima, kaj si kaj počel od izdaje albuma naprej? Si se lotil že kakšnih novih glasbenih projektov ali si jemlješ bolj premor zdaj?
Od izida albuma sem delal še na eni predstavi, ki je imela potem decembra premiero v Beogradu in januarja lokalno premiero v Ljubljani. In zdaj zadnji teden oziroma dva tedna intenzivno delam glasbo za celovečerni film Gregorja Andolška iz Čao Portoroš, film se imenuje To je rob. Tako da to je iz nekega glasbenega vidika, imam pa seveda še dosti usporednih neglasbenih projektov.
Zdaj, kako si se v bistvu znašel sploh v svetu elektronske glasbe? Vem, da si na začetku ustvaril hip-hop bite, ko si imel še en drug psevdonim, in se je od takrat tvoja muzika kar razvila v druge vode. In me zanima, kako se je začelo, kako pa tudi dojemaš to progresijo od tistih začetnih projektov?
Meni se zdi, da že ko sem začel delati glasbo kot zgodni najstnik, sem poslušal veliko elektronske glasbe, sicer najprej recimo kakšne Prodigy, ampak mislim, da že pri nekih 13-ih sem razne Aphex Twine pa Boards of Canada. Tako da ta inspiracija je bila v meni že od takrat, mogoče je bilo bolj hip-hopovsko vse obarvano zaradi Nuje, ker sem takrat še delal dosti bitov za reperje. Ampak kar se mene tiče, je bilo bolj ali manj vsaj glede solistične glasbe, ustvarjanje nekega miksa elektronike in hip-hopa že od samega začetka.
Ukvarja se tudi na zelo veliko umetniških področji, ne? Med drugim animacija, pisanje, glasbena spremljava za teater. In zanima me v bistvu, kako dojemaš vse te neke ustvarjalne struje, v smislu, a ti recimo pisanje predstavlja nek premor od glasbe, nek oddih, ali bi rekel, da se vse te discipline na nek način prepletajo oziroma se komplementirajo?
Gotovo znanje ene veščine pomaga pač pri ustvarjanju v nekem drugem mediju tudi, tako da ja, se dopolnjujejo. Je pa to stvar obdobi pa službe v mojem življenju, v smislu, da imam neko inspiracijo za ustvarjanje v nekem določenem mediju, ampak hkrati pa potem pride tudi do tega, da me kdo naroči, da delam recimo glasbo ali pa zdaj zadnje čase imam naročila v svetu iger, tako da potem tukaj pa sem pragmatičen. Tako da se mi zdaj zadnja leta dogaja, da se mi kar usporedno fura nekaj špur, tako glasbenih kot nekih dizajnerskih in tako naprej.
Ko se ti pa v bistvu potem razlikuje nek delovni proces, ko delaš recimo muziko zase, pa ko delaš recimo za teater in podobne zadeve?
Obožujem ustvarjati sam, čisto zaradi tega, ker ko nekaj naredim in sem zadovoljen s tem, je to potem to. Ko delaš z nekom drugim, ko delaš za nekoga drugega, nekako nimaš tega končnega reza. In moraš slediti viziji nekoga drugega, kar je seveda tudi samo po sebi zelo dobra lekcija in mi veliko da potem materijala za neko samostojno ustvarjanje. Tako da pristop je, da sem pri delu veliko bolj pragmatičen, torej veliko bolj iščem, kako nekaj izraziti oziroma nekaj počrtati, medtem ko pri svojem delu si pač dam duška in se ne sekiram.
A bi rekel v bistvu, da ti te stvari, ki jih delaš čistko službeno, ki imajo pač že neke določene omejitve, v smislu pač, da viziš, da slediš viziji nekoga drugega, da ti v bistvu to na nek način, da te take neke službene zadeve usmerjajo v bistvu v zelo neke konkretne glasbene vode, ki se jih ne bi sicer toliko dotikal.
Morda. Še vedno mi je veliko ljubše ustvarjanje zase. Zdi se mi, da nimam nekih problemov z inspiracijo oziroma s tem, kaj bi zdaj hotel izraziti. Vedno nekako pride. Ampak pri delu za druge se mi zdi, da se moram učiti nekega objektivnega pristopa. Zaradi tega, ker veliko krat se zgodi, da jaz recimo naredim nek komad, za katerim stojim, govorim zdaj v, recimo za predstavo ali pa za film, in mi je odličen in se mi zdi, da paše ko tata na mamo, potem pa režiser reče, ne vem, če je to prava smer. In v bistvu imaš ta moment, da moraš sam sebe nekoliko zanikati in v tem momentu se mi zdi, da se naučim nekaj, moram najti neko rešitev, ki je mogoče malo bolj tuja meni, no. Tako da, ja, je različno. V vsakem primeru mi tudi to veliko da, no.
Zdaj, izdal si tudi že ene par namiznih iger. Odkje pa za to področje zanimanje, kdaj si s tem kaj začel?
Mislim, da je bilo 2018. Enostavno smo začeli z družbo igrat Katan. In nekako se pri meni zgodi, da ko v nečem uživam, sploh če neko umetniško delo, pol dobim željo tudi sam se poizkusiti v tem mediju, tako da v bistvu to je bil nek začetek. In mi je bilo tako všeč to izdelovanje teh iger, da ja, še vedno ustrajam v tem.
Ja, pa tudi video igro sem zasledil, da delaš. Kako kaj to napreduje?
To, kar dobro napreduje, zdaj v bistvu, glede na to, da smo v Sloveniji, me malo zabriga za to, da bom zdaj izdal neko informacijo, ki še ni javna. Ena zelo velika založba nas je zdaj pobrala, gre za Drakneck in Friends založbo, ki so izdali kar nekaj velikih teh puzzle iger. Tako da to zdaj je v, pač je v poteku, dela se, upamo, da bomo letos izdali. Do tega pa je prišel čisto enostavno tako, da je en španski developer me kontaktiral, ko sem še izdeloval to knjigo Ugan Klok, rekel, da mu je všeč sistem in v bistvu že nek prototip sam ustvaril in se mi je zdelo super in pač pa so začela sodelovati, tako da to je en tak zelo lep proces, ki sam sebe gradi, se mi zdi.
A in torej ti deluješ potem tle o kapaciteti game designerja, nisi pa dejansko, mislim, ne pišeš kode, ne? Pač.
Kode ne pišem, delam pa torej ja, vse uganke so moje načeloma, delam vse animacije, vso glasbo, vse zvočne učinke in nekako skupaj pol neke odločitve glede gameplaya sprejemamo.
Glaza je potem tudi verjetno malo bolj ambientalne narave.
Ja, 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 taka nežna. Se bom izdal, no, yeah. Zdaj, ko prej tudi to.
Tako pač paše zraven puzzle igrc, ne?
Tako, tako.
Kaj ti pa zadnje čase, ki je zanimivo v svetu elektronske muzike, malo širše?
Zdaj bom odprl svoj telefon, ker jaz si dosti stvari dam v Apple Music Library, pol pa mogoče malo ne vem na pamet, kako se lih te osebe imenujejo. Kali Malone mi zadnje čase zelo odgovarja. Potem Lija Kol, Piotr Kurek, Saloli, v bistvu zelo veliko nekih ambientalnih producentk. Sinoja Caves, to so neke stvari, ki so recimo mi predvsej bile všeč v zadnjih nekaj mesecih. Elin Pil, tako no, evo, zdaj sem par imen na vrgu. Upam, da bo komu to kaj odzvanjalo znam.
Ja, super, kako imaš v bistvu kaj izkušen z delanjem ambientalne glasbe, bolj striktno ambientalne, kot pa elektronskih bitov?
V bistvu ogromno, jaz že od nekdaj delam ogromno ambientalne glasbe, izdal pa nisem praktično nič, ampak ja, to mi je nek užitek delati sam zase, no. Tako da imam.
Zdaj, kaj imaš pa v bistvu s tem lastnim projektom, preprosto naslovenim Blaž, imaš kakšne ideje, kam bi ga rad naprej usmeril ali bolj tako, kam se bo pač organsko razvilo, ko se bo?
Zdaj, Dušanu sem že povedal svojo idejo, Indire, se reče, mislim, da ne.
Ja, mislim, da smo te imeli januarja.
Ja. Sem povedal že neko svojo idejo za neki EP, ki bi bil letos, ampak iskreno nisem še zares začel delati na njemu. Ta EP je bila neka ideja, da bi ustvaril natančno 3 minute dolge komade, zaradi tega, ker zdaj delam, imam pač neke probleme z roko. In delam vsak dan vaje in vsaka vaja je dolga natančno 3 minute in to bi mi bil nek timer in hkrati umetniško delo. Tako da to je neka ideja, ampak v bistvu ugotavljam, recimo lik zdaj 2 dni nazaj sem imel neko inspiracijo za narediti en komad in sem se spravil delati in v bistvu vedno bolj ugotavljal neča, ki se v bistvu ta komad, ki se ustvarja lih kar nastaja za film. Ne. Tako da nekako kanaliziram v trenutne projekte. Zdaj, kdaj bo naslednjič neka luknja, v kateri ne bom delal za nek projekt, pa bo lahko to recimo res pol blaž glasba, ne vem. Upam, da bo, no, tako da nič konkretnega, ampak gotovo bom kaj še migal, no.
Ko bi pa rekel, oziroma na kak način doživljaš kaj slovensko elektronsko sceno, glede na to, da si že kar vrsto let aktiven v njej, kako bi rekel, da se je razvila tekom let, oziroma kako se razvija še vedno?
Jaz mislim, da je pač zelo subjektiven moje doživljanje, zaradi tega, ker pač, ko sem bolj upleten v sceni, tudi se mi zdi, da se več dogaja, potem vmes sem malo poniknil, pa nimam pojma, kaj se je dogajalo. Ampak kljub vsemu bi poudaril, da kar se zdaj dogaja na Betonu Records, je vsaj meni najbolj zanimivo. Govorimo torej o slow motionu, live streamu, pa o Franklyju. Je tudi pač glasbeno to nekako meni najbliže, ta IDM. Ampak ja, mislim, sploh slow motion live stream se mi zdi, da je tako once in 10 or 15 years, ne, v Sloveniji. Res odlična, ambientalno, alternativna, inovativna glasba. Tako da to bi poudaril. Vem, da se dogaja na klubski sceni marsikaj, ampak iskreno nisem toliko pozoren, tako da bi se moral poglobiti pa potem kaj povedati.
Ja, da hodiš kaj po klubih?
Ne.
Kako ti pa koncertiranje, recimo?
Ej, iskreno, jaz zdaj 2 leti že nisem kot Blaž nastopal, oziroma mogoče malo manj, tako da me prav zanima, kaj bo bilo danes. Ampak sem pa dosti nastopal z Lele, tako da iz tega vidika sem imel nekaj prakse. Pa ne vem, v redu je nastopati v živo. Zdaj pa vedno ljubše producirati doma, no, gotovo.
Zlele si v vlogi Sinta, ne?
Bil. Novembra sem šel v stranju. Fantaziram občasno o tem, da bi naredil eno striktno klavirsko stvar. Ampak to je spet, se mi zdi, da sem v nekem tempu življenja, da zdaj to, da bi recimo 2 tedna ali pa 3 tedne živel pri starših, kjer je pijanino in samo šraufal neke komade na klavirju, se mi zdi skoraj nemogoče. Ampak če si bi recimo zadal to kot nek plan, pa kot nek prav specialen, konceptualen album, bi mogoče mi ratalo. Ampak zdaj v nekem kratkem nimam tega plana. Me pa gotovo zanima, no, da bi naredil nek klavirski album.
A imaš kak dolgoročni plan glede romanopisja?
Kar se tiče pisanje je res zanimivo v mojem življenju, zaradi tega, ker pride, ko hoče in potem enkrat, ko odide, tudi lahko odide za kar nekaj let. Zdaj, te zadnje sem izdal Sluz, ki je bila sploh neka specifična stvar. Od takrat pa pišem bolj neke kratke misli, ki jih občasno objavljam na Instagramu. Zdaj neke daljše, večje stvari nimam v glavi. Oziroma, tako bom rekel, sem začel pisati neko RPG, roleplaying stvar pred, ne vem, kakšnim mesecem, ampak to je zdaj spet mogoče malo bolj v okviru igr, ne toliko v okviru nekega romana.
Kaj, nekaj Dungeons & Dragons?
V bistvu bi bilo solistično. Se spomniš mogoče serija Časovni stroj, zdaj ne vem.
Yeah.
Ja. No, torej bi bilo bolj v nekem tem smislu, da bi nek človek šel skozi knjigo in bi glede na odločitve skakal med strani.
Ok, choose your own adventure, torej.
Tako s tem, da z nekim svojim spinom, ki ne vem, če bi zdaj se lih poglabljal van, ampak ja, to je recimo neka stvar, na kateri zelo pasivno dela.
Kaj pa drugače od računalniških puzzle iger, je kaj ta, kar ti je v zadnjih časih zelo izstopali?
Ja, Can of Wormholes. Ta je nora, ta mi je res eksplodirala možgane kar nekajkrat tekom igranja. To bi res priporočil vsakemu sladokuscu. Ampak drugače pa ja, vedno moram pa še pohvaliti eno noro čudno igro Steven Sausage Roll, ki se mi zdi, da je začela neko mojo aktivno ljubezen do puzzle igr. Mislim, da je bila izdana sicer 2016, ampak je še kar aktualna. No. Še vedno odmeva, tako bom rekel.
Ok, super. Mislim, da bova po mojem počas že zaključila, tako da poslušali ste RŠ intervju z Blažem Urbanom Gracarjem, ki ga lahko danes tudi ujamete na Tiny Desk koncertu v založbi Big Nose na Tavčarevi 11 ob 6:30. Blaž, hvala lepa za tvoj čas. Mi bomo pa za konec še zavrteli komad Sup z lani izdane plošče Are You a Player.
Hvala za povabilo.
Intervju.